Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu GMB podcasta. Moja današnja gošća je doktorica Ana Jelčić, specijalistica ginekologije porodništva i, kako si rekla Ana, tjelesno orijentirane...
U specijalizaciju sam završila tjelesno orijentiranu psihoterapiju.
Ana, šta je to tjelesno orijentirana psihoterapija?
To je psihoterapija koja zapravo uzima u obzir to da tijelo pamti. Znači, ne svodi se samo na razgovor, iako je razgovor naravno dio takve psihoterapije, ali uzima u obzir i to da tijelo pamti i da pogotovo ovaj dio koji mi verbalno nekad ga nismo svjesni ili ga ne znamo izraziti, da ga uvijek nekako možemo izraziti kroz tijelo. Tipa, znači, ako ja, primjerice, znači ako ja sad sjedim i tresem nogu, jel, to bi onda značilo da sam nervozna. Naprimjer, lakše mi ako stavim nogu ovako, onda se to neće vidjeti. Jel? I tako, evo, to su neki primjeri. Pojednostavljeno.
Kako si ti kao specijalistica ginekologije odlučila se baviti tjelesno orijentiranom psihoterapijom?
Pa mene je od uvijek zanimalo zapravo, dio su bili osobni razlozi, ono, zanimalo me iz, kao dio mog osobnog razvoja, nekih stvari koje su me vezano uz mene mučile i onda sam tu zapravo pronašla odgovore na neka svoja pitanja i razriješila neke stvari koje do tada nisam uspijevala. Tako da je za mene osobno bila izrazito korisna, a što se profesionalnog aspekta tiče, mene uvijek zanimala psihosomatika i kako zapravo su nam tijelo i psiha povezani, i onda je tjelesno orijentirana psihoterapija otvorila onako vrata, ono, po tom pitanju. Znači, tako mi se lijepo slagala zapadna medicina sa u kombinaciji sa tjelesno orijentiranom psihoterapijom. I ja je zapravo ne bavim se sad ja njome aktivno, u smislu da imam psihoterapijsku praksu, ali je koristim u svakodnevnom radu, u svojoj ordinaciji redovito, i često pacijentice baš zbog toga dolaze u ginekologiju Dana, jer ih zanima zapravo i taj dio. Jel?
Znači, ti si prije par godina otvorila svoju praksu ginekologija Dana i koliko... Mislim, znaš, malo si mi ukrala pitanja. Ja sam naumila postaviti svoja pitanja.
Okay, ajde, nadovezat ću se.
Koliko ti primijetiš da žene zanima upravo to, taj spoj nekako zdravstvenog i psihološkog aspekta?
Pa ja
kad pričaju s tobom, kad te pitaju stvari.
Da, pa moj dojam je da sve žene zanima. Ali ja zapravo mislim da zapravo žene koje to zanima baš ciljano dolaze k meni. Jer zapravo kad istražuju, onda znaju tu informaciju. One kad dođu, one najčešće, većina njih zna zapravo da sam ja završila i tjelesno orijentiranu psihoterapiju. I evo, sad mi je nedavno bila jedna pacijentica koja je došla zapravo radi neredovitih ciklusa, policističnih jajnika, i onda smo prošle kroz tu temu što ona može napraviti da nije na kontracepcijskim pilulama za sebe i kako si može regulirati ciklus, i jako je s tim svim informacijama bila zadovoljna. I onda mi je na kraju rekla, a dajte mi sad ono recite malo i ovaj vaš psihički dio, što vi kažete, jel? Kao, kako i to mogu, kako i tu mogu nešto napraviti po tom pitanju, ili kako je to povezano, kako bi moja psiha bila povezana eventualno sa mojim hormonalnim statusom kod policističnih jajnika. Tako da imaju puno interesa, ali, kažem, moj dojam je kao da sve imaju interes, ali to sigurno nije tako, nego meni dolaze ciljano žene koje imaju. A ono što mislim da je objektivno, da je taj interes sve veći i veći, da su ljudi počeli kužiti da se te stvari ne mogu odvojiti. I sad baš nisam fan te riječi, kao imam osjećaj ko da je sad to holistički pristup, ono, ko da je sad već ta riječ ono ko malo isprostituirana, ali ali zapravo sve više je interesa za taj nekakav integrativni pristup zdravlju, jel, na više nivoa. I mislim da mi kao cjelovita ljudska bića da to jedino ima i smisla.
Pa meni se, baš ovo što si sad rekla, mislim da je nekako, ne trend, nego da se sve više priča o povezanosti, kažem, zdravlja i nekako fizičkog zdravlja i psihe, ali baš imam osjećaj u ovom smislu ženskog zdravlja da se sve češće priča o tome, da su možda društvene mreže i popularizirale razgovor o nekim ženskim tegobama i da su ih učinile, mislim, sve više normalnijima, kriva je riječ, nego...
Maknulo je stigmu.
Točno to.
Da, maknulo je stigmu. I to je toliko dobro došlo i ja to toliko pozdravljam. I ovakve podcaste, jel, i to da se priča o tome na društvenim mrežama, ali mislim da je kao važno spomenuti, to ima svoju pozitivnu i svoju negativnu stranu. Jel. Definitivno je pozitivna strana što je prisutna u javnom diskursu i što se konačno smije reći vulva, menstruacija, pričati se o PMS-u, endometriozi, o perimenopauzi, znači sve te neke stvari o ulošcima, o menstrualnim čašicama, znači sve te neke stvari su se prije više kao šuškale, ono, po, nekako poskrivečki, su se zapravo, ono, to je bio nekakav običaj, jel, kao da postoji nekakva sramota za nešto što je fiziološki i normalno i što bih ja rekla da je naš forte, jel, znači naš hormonalni status nas i razlikuje od muškaraca, jel, znači različiti smo u tom smislu i i dobro je da je tako. Tako da da, to je ono definitivno poznati aspekt to, sa tih društvenih mreža i javnog diskursa. Znači ono što mislim da je, i di se žene mogu isto prepoznati u nekim stvarima, otkriti neke simptome, skužiti da nisu same u tome, biti ono, javiti se liječniku, jel, radi toga što su... što im je uopće onda palo na pamet, aha, možda su ove moje tegobe nisu nešto što je normalno, jel, možda nije, jel, prije je bila isto retorika, normalno je da te menstruacija boli, svima je tako, jel, i malo ono šuti i trpi. Mi imamo puno alata ginekolozi da zapravo pomognemo kod bolnih menstruacija i da educiramo žene. A s druge strane bih rekla da ono što je negativni aspekt je ono, znači ako imaš te pojednostavljene verzije, jel, ako imaš te simptome, imaš sigurno, i onda žena ode, ono malo odskrola, pogleda tri videa, tri šorca i kaže imam sve, i policističnu endometriozu i ovo, i onda joj još proda i onda uzmi ovaj detoks program moj i onda će ti odmah biti bolje. I onda zapravo se ne javi liječniku, nego pokušava s tom nekom alternativom, a dijagnoza nije niti postavljena ako i postoji. Tako da, ono, ima pluseve i minusa. Ja sam više fan toga, ono, mislim da je znanje moć, tako da sam uvijek više fan da ima informacija u javnosti, pa da onda unutar toga proberemo što je zapravo korisno.
Pa, znaš, evo sad kad nabrajaš te neke vrste bolesti ili slučaje, situacije koje žene mogu imati. Da, upravo, čak i možda prije 10-15 godina kad bi spomenuo, ne znam, endometriozu, kao, sve se nekako šuškalo i onda se, meni jedna bliska osoba imala, i onda se odjednom, kad počneš pričati o tome, otkriva se da puno žena se susreće s tim, puno žena ima taj problem, ali kao o tome se ne priča, to je kao norm, ono, potrpi se, to je normalno, ako je, kao, baš. I meni je, evo, sa ženske strane drago da se ta stigma nekako skida, da se o tome može pričati, da se to ne, da se tome ne daje nekakva mitološka
komponenta.
Komponenta, nego da je baš, to je jednostavno jedan od situacija koja te može zdravstveno snaći i da je onda tako rješavaš.
Tako je, tako je. Pa da, znači, mislim da su te stigme, vezane su i za spolno zdravlje, jel? Vezane su i za seksualnost žena, jel? Isto tako i sram je često vezan uz neplodnost, jel? Često su takve dijagnoze, znači endometrioza, policistični jajnici, znači ako tako nešto imam, onda postoji rizik od smanjene plodnosti, iako ako se na vrijeme liječi, ako se uopće ne mora biti tako, jel, zapravo može biti sve u redu. I onda zapravo zbog tog straha neću, često je paradoksalno, znači bojim se da ću biti radi, ne znam, da, bojim se da imam endometriozu, bojim se da ću biti neplodna i onda baš zbog toga neću otići kod ginekologa i to je onda bude zapravo, što na kraju naravno dovede samo do ono, teže priče, jel? Jer nalazimo onda bolesti u većim i kompliciranim stadijima, ali mislim da to isto, ako onda to kažem javno, jel, hoću li naći partnera, kako će to biti prihvaćeno, jesam li zbog toga manje vrijedna i slično, jel? Tako da, da.
Znaš šta, mislim da, prosim što te prekidam, čini mi se, kad pričaš o tome, sjećam se sad slučajeva nekih celebritija koje su imale taj, evo konkretno endometriozu, I u biti kako je ta reakcija javnosti bila dosta okrutna, to sam tad bila pomislila, jer medicinski, ja ne znam što je bilo nužno da ona napravi ili ne, ali kad je ta jedna američka glumica ispričala svoju priču, to su nju su, ono, ja bih rekla, rastavili na proste faktore na društvenim mrežama, kao trebala je ovo, nije trebala ono. Znaš, zanima me otkud se stvori ta jedna, kako rekla, komocija da komentiraš...
Iz potelje iza anonimnog profila. Pa, ja mislim da je jako dobro došlo kad javne ličnosti izađu i podijele. Jako korisno bude za... Ono, oni jednostavno imaju veliku vidljivost i onda zbog toga često pokrenu javni diskurs. I mislim da je to pozitivno, znači da zapravo time doprinose zdravstvenom odgoju. Specifično u Hrvatskoj toga nedostaje i ono jako nam toga fali i upravo na taj način se to kompenzira. Jel? Znači kad krene priča, pa tamo onda je interes zbog toga što se radi o javnoj ličnosti, na kraju mislim da ima da jako puno dobrog iz toga izađe. Jel? A ljudi zapravo, mislim s čim god da izađeš u javnost, ljudi će uvijek imati i imat ćeš i pozitivan i negativan feedback i uvijek će biti ljudi koji imaju potrebu iz mjesta nekakvog nižeg ja, jel, komentirati i zapravo gdje će se oni biti sami trigerirani zbog toga što se neko usudi pričati o nečem tako intimnom i onda će zapravo biti tih negativnih komentara. Mislim da na to se dobro ne osvrtati koliko je to moguće, jel. Ali jako su povrijeđujući i
Da, ali baš ja bih rekla po ovome koliko ja pratim društvene mreže, da su najokrutniji prema ginekološkim problemima žena. Ti komentari u smislu tih nekih tegoba i kad se priča o tome, tu je kao taj vitriol jači od prosjeka ili veći od prosjeka.
Pa sad ne znam statistiku. Ja imam osjećaj da taj... ja imam osjećaj da taj ono, da, mislim, i generalno prema ženama da postoji ta jedna ono okrutnost, ali i ne samo prema ženama, da postoji ta jedna okrutnost, ono, koja god tema bila, ako uđeš u komentare, ono, tamo će uglavnom biti svega. Isto sam tako primijetila da, ali sad ne znam da li je to točno, jel, da je nekim stranicama koje možda nisu domaće, jel? Znači, ako znala sam vidjeti nekakvim, na primjer skandinavska nekakva, njihove nekakve novine, i onda ti komentari budu puno blaži, imaju drugačije malo, znači nije toliko iz mjesta nižeg, ja puno su zapravo mekši komentari, to je moj dojam, ali opet nisam radila istraživanje, tako da ne znam.
Dobro, da, ovo je disclaimer.
Ovo je subjektivni, moj također, da.
Pa nije, nego meni nekako, konkretno baš za tu, u tom primjeru te celebrity, ona imala endometriozu, onda je na kraju napravila histerektomiju i sve, ali opet taj ljutnja dijela javnosti, zašto se ona odlučila na kraju na taj korak, a ne na neko drugo liječenje, i sloboda kojom su si davali komentirati šta je ona drugo trebala napraviti, pritom jesi ti njen liječnik.
Da, nisu ni stručni.
Otkud ti ideja uopće na taj način nekoga, znači mi je ono bilo, ne znam, baš mi se, evo, taj primjer mi je toliko bio ekstreman i toliko mi se to učinilo nepotrebno okrutno, jer prosim sad ja to ponavljam 5 puta, ali stvarno mi je to bilo, zašto?
Pa ja bih rekla da je okrutnost uvijek nepotrebna, jel? Znači, osim što je potrebna onome koje vrši, jel? Da se riješi svog vlastitog bijesa. Znači, i to je ono što uvijek u takvom kontekstu trebamo biti svjesni toga, da se zapravo osoba koja je okrutna, da se zapravo tu radi o njoj, a ne o meti njene okrutnosti u tom nekom smislu da je ona izvor problema, znači, a kogod bio s druge strane, da zapravo nije stvar u njemu, jel?
Ok, malo mi je lakše. Spomenula si i perimenopauzu.
Aha.
To je sada jako trendy termin.
To je jedan kao službeni termin, jel? Ali da, perimenopauza je jako prisutna u javnom prostoru. Evo, pričali smo prije nego što smo službeno počele, da u posljednje vrijeme sam ono baš bila na jako puno tih nekakvih, bila pozvana da komentiram ili da pišem o perimenopauzi. I zapravo sam jako sretna da je toliko prisutna u javnom prostoru i da pogotovo je to nešto krenulo od kad se maknula ta nekakva zabrana i od kad su se promijenile preporuke za hormonsko nadomjesno liječenje kod žena. To se relativno nedavno dogodilo. I, i onda zapravo žene mogu sad dobiti informacije, možemo slobodno pričati o tome koje su to sve tegobe i da jednostavno konačno ne prestanu misliti da je sve dio njihove ličnosti, jel? I da krenu, prepoznavati i da krenu prepoznavati onda koje tegobe su ono vezane uz perimenopauzu i na koje načine i kako mogu na njih utjecati.
Ja sam malo, mene valjda uhvatio na TikToku algoritam perimenopauze, sad imam osjećaj da sam pogledala, ne znam, ja, i onda sam jedno 1000 tih TikTokova pogledala gdje, znaš, svi nabrajaju sve te simptome, ali nekako meni se opet čini kao sve, sad je, kao da je sad sve podvučeno u ovoj nekoj dobi u kojoj si, ne znam, u kojoj smo 40+, da sve je, evo, sad je sve perimenopauza.
Ma da, mislim, pa to je taj nedostatak društvenih mreža, jel? To, mislim, jako je bitno zapravo, zato je važno negdje sebe upoznavati, slušati, osluškivati svoje tijelo, jel? Ja bih rekla da tijelo puno prije šalje push notifikacije o tome šta se dešava i koje su mu potrebe, ono, često prije nego što mi reagiramo, jel, na njih. I onda kad tijelo krene ono bacati tanjure, onda opa, šta ti je sad, kao ignorirala sam te 10 godina, kao treba mi više odmora u drugoj fazi ciklusa, to sam ignorirala, onda sad odjednom ono kao nekakav brutalni umor, nekakva nervoza, jel, znači nekakvi intenzivni simptomi, kao nešto mi nije u redu s tijelom, znači, a zapravo je s tijelom sve u redu, samo ono što bi bilo iz mjesta ljubavi prema sebi je osluškivati svoje tijelo. Tako da uvijek je ono dobar put nekako, uvijek se vraćamo na te nekakve temeljne postavke, jel? Znači nekakve ono osnove zdravlja su, iako i to isto kao i holistički pristup, znaš, ono, to kao da nekad ono, kao da je zapravo te riječi kao da ih nisi ni izgovorio, jel? Koliko su često prisutne, ali to je zapravo apsolutna istina, jel? Naše zdravlje se temelji na dobroj i kvalitetnoj prehrani koja nije u svim fazama života zapravo ista i jako je bitno istraživati ono kako si kroz prehranu možemo pomoći i ja bih rekla da isto tako potražiti pomoć stručnjaka, ono nutricionista ili se educirati na tu temu ili ako nam ta edukacija, ako ne možemo sami razabrati šta je za nas bi bilo dobro, potražiti savjet nutricionista. Ima sad krasna nutricionistice koje se bave baš ženskim reproduktivnim zdravljem i potražiti savjet, znači kako si optimizirati prehranu i to je jedna jako dobra investicija u svoje zdravlje i može jako puno simptoma, znači iz hrane možemo dobiti toliko suplemenata koji nam mogu olakšati simptome, prevenirati nekakve stvari dugoročno i koji nam pomoć da spavamo bolje, regulirati tjelesnu težinu, znači jednostavno ono jako puno rješenja nam je u hrani. Isto tako tjelovježba. U perimenopauzi je bitno i tjelovježbu prilagoditi, jel ne kod nas imamo što da je popularno, ono, znaš, kad hoćeš smršaviti, trebaš krenuti trčat i ono kardio i ono izmarat se do besvijesti, jel, na primjer, baš sam slušala nedavno jednu našu poznatu trenericu i ona jako lijepo o tome govori, da zapravo ono u perimenopauzi se mijenja ta potreba, znači bitno nam je da se ne iscrpljujemo, jel, da optimiziramo energiju i da ju raspoređujemo i bitno je da je kardio manje zastupljen, jel, da više služi kao zagrijavanje i da se baziramo na vježbama snage. Tako da ono, to su te nekakve stvari na koje možemo utjecati. Isto tako redovit san, ono, nekakav ono, 7-8 sati sna, znači da zaspemo na vrijeme i da to bude redovito nekako usnivanje i buđenje u isto vrijeme, nam jako može doprinijeti količini energije koju imamo i smanjiti perimenopauzalne simptome. I onda ti neki dodaci prehrani koji u svemu tome još mogu pomoći. Jesam malo odlutala od pitanja.
Ne, nisi, nego, znaš, razmišljam sad kad si rekla san. Evo sad jako, u jako puno tih videa, i to je recimo jedna moja tegoba, to buđenje u 3 ujutro.
Da,
je li to istina ili mit?
To je istina, da. To je tipično da zapravo se ono, često u drugoj fazi ciklusa zapravo krene deficit, prvo krenu izostajati ovulacije, jel? I onda imamo deficit progesterona ili imamo nedovoljno progesterona za našu potrebu, jel, u odnosu na količinu estrogena. I i san je nešto prvo što se krene pojavljivati kao simptom, to neko lošije spavanje i razdražljivost isto tako u drugoj. Progesteron je onako jedan chill faktor, jel, tako da nam onda krene prije menstruacije malo, imamo deficit chilla, jel, onda će...
Aha, znači to je sad novi naziv za PMS, deficit chilla.
Chilla, da, znači, a PMS, da, to će biti kao nekakav intenzivniji PMS, ali jesu malo drugačije tegobe, znači u nekoj ranije dobi nije toliko san opterećen kao što je izražena ta razdražljivost. Ja bih rekla da taj deficit chilla ima i svojih prednosti isto tako, jel, ovo je stvarno naporno, kad se ne možeš naspavati, nemaš dovoljno energije za dan. I to se, na primjer, jako lako rješava sa nekakvim i blažim varijantama hormonskog nadomjesnog liječenja. I žene budu jako zadovoljne kad dobiju mikronizirani progesteron, doktorice, šta ste mi to dali?
Renesansa.
Da, renesansa, zato što se naspavaju i nekako se kao malo opuste. Ali ja bih rekla da taj deficit chilla, ja nekako uvijek mislim da stvari koje su fiziološke i koje su svima nama ženama zajedničke, jel? Da zapravo one nečem služe. Nisu nikad tu bez razloga, jel? Tako da bih rekla i deficit chilla, meni pacijentice kad dođu iz našu ordinaciju, onda kažu doktorice, ja, pomagajte, ova djeca su u pubertetu, ja sam, imam te perimene, ja ne mogu, ja sam toliko razdražljiva, ja sam, onak, pa na šta ste razdražljivi? Pa jednostavno kad ostave te stvari, tu robu po podu, ja sad tako brzo poludim, onak, a možda i vrijeme da jednostavno oni nauče pokupiti svoje stvari, znači možda da to što ste lako istrigirani ima svoju nekakvu funkciju, jel?
Pa da, ali kužim, znaš, ali baš to je neke, ali uvijek se, opet ko o čemu, ja o demonizaciji, ali mi se čini kao da, znaš, i kad poludimo i kao PMS, to se uvijek onako, minorizira, znaš, kao u PMS-u si. Da, ali, poludila sam na nešto što smatram da je opravdano za poluditi.
Opravdano, da. I ono što je zapravo poanta je, i sigurno će u perimenopauzi, znači kad krene taj deficit progesterona, pa onda još i estrogena, znači će ta razdražljivost biti veća. I čuj, na nama je, mislim, s jedne strane, na nama liječnicima je da jednim dijelom izeduciramo, jel? Znači da su to fiziološki procesi i da je to zajedničko svim ženama i da zapravo jednom kad dobiješ objašnjenje šta se točno dešava, onda možeš zapravo lakše kroz to navigirat. I ja bih rekla da s jedne strane to da smo istrigirane je sasvim okej, jer nas zapravo čeka ostatak života gdje ćemo morati jako dobro svoju energiju raspoređivati da bi mi bile zadovoljne. Jel? Znači trebamo dovoljno spavati, trebamo imati vremena da odradimo stvari koje želimo odraditi, da budemo prvenstveno tu za sebe, a onda za svoju obitelj, svoje prijatelje i kome već želimo dati svoje vrijeme, ali zapravo i vrijeme i količina energije kreće biti ograničena. I zato i jesu po meni ti triggeri da se malo napravi čistka, znači da onda u drugoj polovici svog života, jel? Znači jel, u postmenopauzi ćemo biti od 50, to je pola života, pa i sretne smo naravno ako to sve doživimo i dočekamo, sve nas to čeka, znači u drugoj polovici života da zapravo možemo tu energiju rasporediti, jel? Znači i po meni taj deficit chilla služi za postavljanje granica. A na nama je isto tako da, na nama ženama, jel, je da to podijelimo, da razgovaramo o tome i da zapravo preuzmemo smetam, da, jesam, da, Jesam i smeta me, znači i dalje me to smeta, jel? Jesam, ono, intenzivna mi je bila reakcija zbog toga što me zapravo jako smeta. To s jedne strane, a s druge strane da se naučimo regulirati i da naučimo komunicirati svoje potrebe, jel? I da li je to što nas smeta, da li je zapravo to nešto što sebi same trebamo ponuditi, znači ako mi treba više odmora, daj si više odmora, jel? Ili je to nešto što trebamo tražiti od drugih ljudi, pokupite svoje stvari, stavite suđe u mašinu ili već na poslu, jel? Komunicirati sa šefom, ovo mi je previše, treba mi odmora, ovaj zadatak ako ću uzeti, treba mi neki drugi zadatak maknuti ili ono koja je već bila tema, privatna, poslovna, o čemu god da se radi. Jel?
Znači nas u biti perimenopauza uči važnosti komunikacije.
Pa da, važnosti komunikacije prvenstveno sa sobom. A onda sa drugima.
Jednom si mi bila rekla, kad sam bila kod tebe, kao kako, i to sam prvi put tad osvijestila, nisam znala za to, da prije, kao prije početka menstruacije, tipa dan, dva prije se moraš malo počuvat.
Da.
Ne na... Da. No, vidiš, i sad ja razumijem.
Možda nije mi nikad pao na.
Da, nije mi pao
na. Ja sam isto kao jednom kad sam to skužila, onako, wow, kao, koji je to ono alat.
Da, i čini mi se kao da baš ne postoji u tom nekom ono, javnom diskursu uopće puno priče o tim poveznicama te naše, ne znam, fizičkog osjećanja ili fizičkih stanja sa ciklusom. To kao da se tek sad, unazad, kažem, par godina, možda i pojavom društvenih mreža, intenzivnije počelo pričati.
I žene
pričati.
Su sve glasnije, da, žene su sve glasnije i to je super. Da, počelo se više pričati o tome i je, ono, u prvoj fazi ciklusa, zapravo ono kad prođu onih prvih par dana menstruacije, gdje je isto ok, ono, malo usporiti tempo, za vrijeme menstruacije se isto bitno potpuno ne zaustaviti, jel, u toj fazi pašu lagano kretanje, vježbe i stezanja, zapravo, a ne da smo ono u fetus položaju, ako smo u grču, onda će se, ako imamo bolne menstruacije, to će se pojačavati. I onda nam zapravo u toj prvoj fazi ciklusa smo više ono raspoložene i to sve zna, mislim, to nije nekad, to zapravo kad malo pogledaš, pa to svaka žena zna, pa ne treba ovaj ginekolog zapravo da joj to kaže. Smo otvoreni, ekstrovertiranije, zainteresiranije za kontakt, negdje smo privlačnije i sebi i drugima, jel onako treba ispregovarati povišicu, dobro joj ispregovarati oko ovulacije, to.
Čekaj, da se složim raspored za ovaj mjesec. Trrr.
Tako je, da. Pa nažalost mi ne možemo slagati raspored prema tome, jel? Znači, nažalost to nigdje nije uzeto u obzir. Čak ni kad imaš svoj posao, baš ne funkcionira tako da kao možeš ono skroz na taj način prilagođavati, ali onoliko koliko možemo. Ja tražim, kažem uvijek svojim pacijenticama, ono, ne tražim perfekcionizam, jel? Znači, nije ono sve ili ništa, nego zapravo onoliko koliko možemo ćemo balansirati, jel? Znači, a ako ne možemo izbalansirati jer je jednostavno nekakva trenutna situacija, ne znam, na poslu takva, onda ćemo odraditi, jel? Malo treba u životu znati potegnut, znači, ali ćemo biti svjesni da sad tu potežemo i bit ćemo svjesni da će nam nakon toga trebati odmora. Znači, i da je to bio nekakav, i da to nije bio normalan ritam i da nam to ne smije postati zapravo normalan ritam. Ono, skužila sam da žene jako često odmor doživljavaju kao nekakav pad ili nekakav neuspjeh. Ono, nešto nije sa mnom u redu, ono, želim ležati. A onda kad ju pitaš šta je sve radila prethodni tjedan, ono, ne možeš vjerovati. Ono, ko da je za pet žena odradila. Jel? I onda tretiraju odmor ili ono, odmor je nekakav ono luksus, kao za nekakve posebne prigode se čuva. Jel? Ili ono, znaš, odmorit ću se, ono, tretiraju odmor kao ono safari, ono, pa jednom ak se potrefi u životu ću ići. Tako da, ono, bitno nam je da imamo u životu periode aktivacije i periode odmora, jel? I da to imamo na dnevnoj razini, na tjednoj razini, na mjesečnoj, godišnjoj razini, jel? I da ih rasporedimo.
Sad sam se, kad si pričala, baš mi neko, sjetila sam se teme burnouta, koji isto ovako jako trendi za priče. Znači, ona postoji od uvijek, samo se drugačije možda tako, zvala ili manifestirala, ali u biti koliko mi nekako koliko možda nije loše taj burnout izvaditi vani, pa ga onako iz sebe ga staviti na stol, pa ga presložiti, da se možda time lakše nositi sa nekim ovo što si rekla, opteretiš se poslom, izgoriš i onda ne znaš od čega si umoran, kao što se dogodilo.
Da, burnout je jako prisutan i često imam pacijentice sa burnoutom u ordinaciji, pa sa nekakvom dekompenzacijom hormona štitnjače, nekakvim nezaustavljivim krvarenjima, nepravilnim ciklusima i onda zapravo dođemo do toga da ono i postoji neki uvijek redovito postoji i poremećaj u laboratorijskim nalazima ako to traje predugo, znači, ali ono, žena bude vidno zapravo iscrpljena i to bude nekako meni, ja ono što se uvijek trudim je uspostaviti zapravo kontakt i pitati svoje pacijentice ono kako ste i ono šta ima kod vas. I onda zapravo lako ako se otvori taj prostor siguran u ordinaciji, ona će lako pričati o tome većina. O tome šta im se dešava u životu i a pogotovo ako žele nešto promijeniti. I onda baš sam imala, pa tijekom prošle godine sam imala jednu pacijenticu, pa nismo nikako mogle zaustaviti ta njena profuzna krvarenja. Znači ona je bila iscrpljena, ona je bila anemična, ona je ono padala s nogu i odnosno mi bi to zaustavili, ali to bi se svaki ciklus ponovo ponavljalo, pa smo došli do problema sa štitnjačom, pa se onda to rješavalo, ali onda na kraju što je bio zapravo nekakav na kraju sukus problema je što je ona na poslu bila brutalno preopterećena, što je radni dan imao 12 sati, što je radila za troje ljudi, jel? I došli smo do toga da zapravo je to dijagnoza burnouta. I ona je kad je skužila zapravo, to je trajalo par mjeseci dok ona nije kapitulirala, jel? I onda kad je skužila zapravo šta joj to radi tijelu, ja takav razgovor često vodim na način ponudim alate za samoregulaciju, jel? Znači vama treba u tom slučaju dobra hrana, redovita tjelovježba i dovoljno sna. I sad je pitanje da li vi u danu imate vremena da sebi to omogućite, jer to su osnovne stvari, jel? To nama treba, našem tijelu to treba da bi funkcionirali. Ako si nemate dovoljno vremena u danu da si to omogućite, onda ga treba stvoriti. Ako se to vrijeme ne može stvoriti, nešto sa ravnotežem u vašem životu zapravo nije u redu. Onda je druga stvar, ili treća, četvrta, sad ne znam, je zapravo stres management. Jel? Znači, u životu često ljudi kažu treba izbjegavati stres. Znači, ono, po sve... Znači, to je nemoguće. Da,
hvala
to je,
na savjetu.
Pa to je nemoguća misija. Jel? Pa porađaj kad se ti osobno porađaš je već stres. Jel?
Malo je, da.
Da.
Nije baš
ne mislim samo, da, ne mislim samo na žene, nego dijete to isto stres. Tako da, ono, u životu nemoguće je kad smo u ljudskom obliku, jel, i tu jednostavno osjećamo i užitak i bol. Znači, postoje ta oba dva iskustva tjelesna, jel, unutar nas, jel, i vanjske stvari od kad smo ono novorođeća će nam stvarati ugodu i neugodu, jel, to su nekakvi temeljni, to su prvi osjećaji koji osjećamo, da li je nešto izvana kad smo ono bebe, da li je nešto izvana ugodno ili je neugodno. I onda kako odrastamo, zapravo se trebamo naučiti regulaciji stresa. Znači, to je ono temeljno, je, znači bolje jest, spavat, redovito trenirat kako bi izbacio višak naboja, jel? A onda dalje imat neku stres, jer ove stvari su, to bi trebalo uvijek zapravo, jel? Znači, ove stvari su, to su osnove. A onda imat kad je pojačan stres, imat nekakav stres management. To mogu biti vježbe disanja, autogeni treninzi, meditacija, molitva, ono što god da pomaže, jel? Znači, ja uvijek ponudim ženama koji su tu ti alati, što je moguće zapravo, pa one što Madonna, znaš, utuh, kada hladne vode ili tuširanje toplo-hladnom vodom, na primjer, aktivira.
Mene, recimo, da. Ja doživim ekstra
to te stresira,
stres
da.
Ako se tušira u hladnoj vodi.
U hladnoj vodi, kužim, znači, ali to se isto može, ali možda to onda nije metoda za tebe, jel? Znači,
sve
ili,
jasno.
Da, ili možda bi joj kao mogla dati šansu, znači, krenuti sa lagano sa to toplom, pa onda prebaciti na hladnu pa vidjeti da li ima benefita. Jel? Ako nema benefita, ono, ne to znači, onda to nije metoda za tebe će biti neka druga metoda. Ali neku treba pronaći. Ono, šta ja radim kad sam pod stresom.
Slušam te i razmišljam o ženama koje sam ja susrela. Mislim, okej, možda i muškarcima, ali više u ovom slučaju su žene kod mene na tapeti. koje su, ja smatram, doživjele burnout, ali ga na neki način ne priznaju. Znaš, i to ono, i to opravdavanje, nemam vremena, ne mogu, moram. I ja sam stvarno jednoj kolegici rekla, pa ono, onda ti pukni i vidi ko će ti zahvaliti.
Da, će biti medalja neka, da. Da, nekome treba i to, jel, da se dovede do ruba, pa onda, samo što nam onda stvari budu puno teže, jel, znači neke stvari čak budu i irreverzibilne, zato što mi prvo imamo te razne ono najave, to što ja kažem push notifikacije, jel, imamo razne najave prije nego što tijelo ode u dekompenzaciju, jel, sad nečiji kapaciteti su veći, nečiji su manji, neko će prije, neko će kasnije, ali ako naši kad uključimo ove sve, znaš, neko ima posao koji zapravo voli raditi, ali taj posao ima nemoguće uvjete, jel? I nema dovoljno sati u danu za odraditi ga i nikad dosta i nikad dovoljno, jel? I onda ja zapravo kažem, ako si iskoristio sve metode, znači za stres management, jel, znači ako evo sve odrađuješ, jel, i zdravo se hraniš i trudiš se dovoljno spavat i vježbaš i imaš neku stres management metodu, ako i dalje tebi nije dobro, ako se ne uspijevaš odmoriti od danas do sutra i napuniti energijom za novi radni dan ili preko vikenda se odmoriti za naredni tjedan, ili ako se ne uspijevaš opustiti na godišnjem, to su sve ono crvene zastavice, znači, i zapravo to znači da u nekom trenutku te uvjete vanjske, ne sebe više, nego te vanjske uvjete treba mijenjati. Znači, i mi možemo, i uopće nije bitno, jer se često se ljudi, žene, ljudi generalno, znači osjećaju se nešto nesposobno ako ne mogu isporučiti, jel? I pogotovo oni koji imaju taj unutar sebe ono manjak samopouzdanja i nekakvu sumnju u sebe, će uvijek biti više podložni zapravo da im se granice prelaze i htjeće se dokazivati, jel? Ali ako zapravo ti premašuje posao ili ono što se od tebe traži na obiteljskom planu, jel? Znači ako ti premašuje tvoje kapacitete, ako se ti krećeš razboljevat, onda više nije bitno da li je to tvoj premali kapacitet ili je taj posao prenaporan. To je manje bitno, znači ono, trebaju se vanjski uvjeti tada promijeniti, jel? Jer jednostavno ono, ne možeš zaspati ako ti blica ovaj reflektor u oči. Jel? Znači, nije stvar, nije nešto da nije u redu s tobom ili s tvojim očima. Kak si tako svjetlji? Ne, nego treba zgasiti taj reflektor.
A mislim da to ljudi možda nekad prekasno naprave.
Neki da, neki ne. Znači, ovisno o tome koliko sebe vole. Da, ovisno o tome koliko sebe vole. Ljubav prema sebi je u osnovi tih naših zadovoljavanja svojih potreba, čitanja potreba svoga tijela, reagiranja ukoliko se nešto promijeni. U osnovi je ljubav prema sebi i kakva je prema sebi namjera. Da li je ona pozitivna ili negativna?
Imam osjećaj ovako, kažeš ljubav prema sebi, ja opet to spinam u neki, ono, nekakav loš, kako bih rekla, lošu perspektivu, da će te neko optužiti za sebičnost. Ako ti kažeš, evo ja sad stavim sebe na prvo mjesto,
sebična, da. Pa to je česti imidž, jel? On dolazi, to je nešto što mi, evo, u tjelesno orijentiranoj psihoterapiji to zovemo imidž. Imidž je nekakva ideja, znači nekakav doživljaj stvarnosti koji smo mi u primarnoj obitelji stekli. Gdje se možda zadovoljavanje naših nekakvih, gdje možda roditelji nisu smatrali da oni imaju pravo zadovoljiti svoju potrebu, jel? I onda zapravo nisu djecu naučili da je okej čitati svoje potrebe i mislim roditeljstvo je zahtjevno, nema tu osude ni kritike, jel? Znači,
ali, zatvaramo ovu temu.
Da, ali ako je zrcaljenje zapravo bilo takvo da, znači, ako imam neku jaku potrebu, ako sam optužena za sebičnost, onda ću kasnije u životu kasnije reagirati, znači tijelo će mi morat vrištat, ja ću se morat razvolit da dobijem dijagnozu, da onda su mi doktori rekli i da onda se imam pravo odmoriti, jel? I onda ću se... Da, i to je ono tužno zapravo i to se može transformirati. To se može transformirati. Znači, psihoterapija je odličan zapravo resurs, jel, gdje se to takav imidž se može transformirati i treba se transformirati, jer ona neizbježno vodi u bolest. Jel? Znači, ako ne zadovoljimo prve svoje potrebe, onda nećemo biti dobro, nećemo biti zdravi, dugoročno ćemo biti loši za sebe, loši za druge i na teret drugima na kraju krajeva i onda gdje smo, šta smo. Jel?
Znači, bolje biti malo sebičan.
Pa za, sad se ovisi šta doživljamo.
Voljeti se, sorry, voljeti se. Imam još jednu trendy temu koju bi te htjela pitat, koja je sad jako in, mislim sad jako in, ali recimo u zadnje dvije godine također u nekakvom društvenim i na društvenim mrežama i u medijima, to je korištenje GLP-1, GLP-GIP, antagonista, sve. U spoju sa ovim ginekološkim aspektom ili konkretno perimenopauzom, menopauzom. Sad je kao jako puno, vidjela sam tako tih, ono, pojačan broj TikTokova gdje se kaže da se određeni simptomi perimenopauze mogu regulirati sa GLP-1 lijekovima.
Da, pa samo jedan simptom. Ovoga, pa,
Trbuščić.
Da. Pa mislim, ovako, to je, ono, to nisu lijekovi za liječenje perimenopauzalnih simptoma, jel? Znači, perimenopauzalni simptomi imaju svoj široki spektar i GLP-1, GLP-2 agonisti, znači semaglutid, tirzepatid, znači su revolucionarni lijekovi koji mogu jako pomoći kod liječenja pretilosti, inzulinske rezistencije, dijabetesa, ali to nisu lijekovi za liječenje perimenopauze. Međutim, ako žena ima inzulinsku rezistenciju, znači ako ona ima višak tjelesne mase, ako ima višak visceralne masti, onda će biti izložena raznim, ima povećan body mass index i omjer onaj waist hips ratio, jel? Onda će ona biti povećano pojačano izložena, znači, i simptomima perimenopauze. Primjerice, iz masnog tkiva ćemo imati višak estrogena koji onda može dodatno raditi disbalans između estrogena i progesterona u korist estrogena, pa možemo imati razne hiperplazije sluznice zbog čega žene znaju završavati na kiretažama, nekontrolirana krvarenja, teže će biti regulirati razinu šećera u krvi, što će utjecati na poremećaj spavanja, na neravnotežu ciklusa, na isto tako i na promjene raspoloženja, bit će teže vježbati sa viškom tjelesne mase i ako imamo debljinu, tako da zapravo ti lijekovi ako se adekvatno propišu pacijenticama bilo koje dobi, znači pa i onima u perimenopauzi, značajno mogu utjecati na zapravo onda i smanjenje simptoma, ali indirektno, jel, ne direktno. Uz to nam još uvijek ostaje ako treba raditi hormonalni balans, naravno hormonsko nadomjesno liječenje i ove neke druge metode o kojima smo ranije razgovarali.
A kad spomenula si par puta tu hormonsku terapiju ili hormonalne suplemente, kad je trenutak da se o njima počne razgovarati? Iz tog nekakvog profesionalnog iskustva.
E pa sad, znači, moj nekakav dojam je nakon 40. već da je super dobiti te informacije. Jel? Znači, nešto rijeđe žene idu u prijevremenu menopauzu. Jel? Znači, to često se obiteljski nasljeđuje, pa onda često te pacijentice i znaju da je mama, baka su izgubile menstruaciju prije 40. pa one često imaju tu informaciju. A sad nekako već imam dojam da nakon 40. je super dobiti tu informaciju kako bi zapravo znali unaprijed da nešto od tih simptoma koje se pojavljaju nije kriv posao muž djeca, znači, nego smo u nekakvom isto hormonalnom disbalansu, ili nismo mi osobno krive, ili nije nužno anksioznost, jel, zašto se budimo 3 ujutro, nego možda nam fali progesterona. Moje dojem je da je već nakon 40. Iako sam primijetila da se neke pacijentice malo povrijede, znači ako im nakon 40. spomenem, znači da u budućnosti ako krene nekakav problem sa spavanjem i malo opišem kako to izgleda, prvo predmenstruaciju, pa onda se pomiče prema prvoj fazi ciklusa, da onda zapravo se one povijede kao, pa doktorice, pa nisam ja već kao u toj kategoriji, jel? I onda Ali ja onda i dalje zapravo, i da odgovorim ako nije, da nije, jel? Ali da zapravo samo educiram pa da onda u budućnosti na vrijeme može reagirati. Onda to uglavnom završi tako da, ja super da ste mi ono rekli, jer to se promijeni u jednom trenutku, jel? Znači mi ne možemo točno predvidjeti, imamo mi neke svoje kao prediktivne faktore, ali ne možemo točno predvidjeti, nije uvijek linearno, jel? Nije uvijek linearno, ti naši pokazatelji nisu uvijek linearni. I stres može utjecati, način života, pušenje, razne te neke stvari mogu utjecati na to da se bolesti druge, jel? Znači da se ide nešto ranije, jel? Ali između 40. i 50. obično to je. Neki prosjek je 45. kad perimenopauza već ono, krene, jel?
A šta je, koja je razlika između, to sam ovdje bih htjela pitati, ne znam zašto nisam googlala. Šta je razlika između perimenopauze i menopauze?
A često i kad googlaš onda budu krivi odgovori. Zato što se koristi, menopauza se koristi, znači jednostavno u ovom našem govoru kao u ovoj, kako bi rekla, u kolokvijalnom govoru se menopauza koristi za sve. Znači, a što je zapravo terminološki pogrešno? Mislim, nije to je termin koji se uvriježio, ono, ko kad pokušaš uvesti ono zrakomlat umjesto helikoptera, jednostavno ne ide, ne? Da. Tak se imeno pauza se nekako primila kao termin. Ali ono što je zapravo, je znati te termine, pogotovo onda jednom ako ide komunikacija sa liječnikom i da malo kao razaberemo šta je šta. Znači, perimenopauza je taj period u kojem kreće hormonalni disbalans i on može trajati više godina, jel? Znači do trenutka kad zapravo dođe do posljednje menstruacije. Znači posljednja menstruacija, datum posljednje menstruacije, prvi dan posljednje menstruacije u životu žene se zove menopauza. Znači menopauza je samo jedan dan. Znači, e sad, kako mi često u životu ne znamo da su nam neke stvari posljednje, jel? Tako ne znamo mi ni za tu menstruaciju da je ona posljednja. To ćemo tek znati kad prođe godinu dana.
Da je to bila menopauza.
Da je to bila zadnja, da. I zato je super imati ove aplikacije ili kalendarčiće, zapisivati si negdje cikluse, pogotovo u tom periodu kad oni kreću biti neredoviti, tako da onda znamo, da onda imamo kasnije informaciju, ovo je bila zadnja, jer nešto, znači ako se krvarenje pojavi bilo kad unutar godine dana, od te što mi mislimo da je možda zadnja, onda nema neke posebne obrade, to se ne smatra patološkim. Jel? Ako krvarenje se pojavi nakon godine dana, što je prošlo od posljednje mjesta, onda moramo malo pojačano javiti se ginekologu, malo pojačano na to staviti pažnju, da vidimo da li je to krvarenje hormonalno ili je to nešto patološki se događa sa sluznicom. Jel? To se onda obrađuje.
Znači, mi u biti sve ove tegobe o kojima pričamo, to je perimenopauza.
To je sve perimenopauza, da.
To je kako jedna moja frendica rekla. Ja sam tek prije par godina čula da to postoji. Da, ali si vjerojatno već u perimenopauzi i prije tog nego što si znala da se to tako zove.
Da se zove, da.
Da, baš sam rekla, kod nas se to zove menopauza.
Kad spojiš ime i lik. Da. Da.
Ali da mi budemo
Sve nakon, oprosti, zadnje te menstruacije, jel, menopauze, sve nakon toga je postmenopauza. Jel? Postmenopauza je kad više menstruacije nema, znači i tu nam je, jer šta je karakteristično? U perimenopauzi nije da ti hormoni padnu. Svi misle u perimenopauzi hormoni samo padnu. Ne, nego oni divljaju. Znači oni su ono ko frendica koja ne znaš ko će doći na kavu, neće doći na kavu, pa će se pojaviti ono, znaš, nenajavljena banut, pa se neće pojaviti, takav je ciklus, takvi su i hormoni. Jel? Znači njihove te razine variraju. I onda zapravo u tom periodu je nekad bitno ono, izvaditi te hormone i vidjeti da li imamo kakav nam je estrogenski status, jel? Da li ga imamo manjka, viška, šta se dešava, zapravo kako bi se mogla pravovremeno uvesti terapija. Jer terapija se može uvesti već u perimenopauzi. Nema potrebe da žena trpi, to je nekad prije bio običaj. Jel? Znači da se čeka ta zadnja menstruacija, pa da se godina dana, pa da se onda uvede terapija, jel? Hormonsko nadomjesno liječenje. Dok se sad već pomoć može dobiti u toj perimenopauzi kad su zapravo tegobe i najizraženije.
I kad se lakše mogu liječiti jer nije otklizalo predaleko.
Da.
Slušala sam te.
Da.
Ali kažem, da budemo u duhu podcasta koji je onako više beauty orijentacije, iako mislim su ovo teme koje svaku ženu određene dobi zanimaju. Šta si nam donijela od tvojih omiljenih beauty proizvoda?
Aha. Pa evo, ja sam donijela dva. Znači, jedan mi je ovaj koji sam otkrila nedavno, znači tražim taj nekakav kremu sa zaštitnim faktorom, ali koja mi neće zapravo zatvoriti pore, jer ono, skužila sam da moram nositi taj zaštitni faktor, da ne mogu to više ignorirati i da mi treba taj 50+, ovaj, jer inače dobijem one mrljice, ovaj, i naravno da se štitim od ovih svih dermatoloških pošasti, ali naravno to mi je sekundarno, znači bitnije su mi ove kao mrljice, ali to je jako važno, tako da sam donijela, našla sam od La Roche taj nekakav R kao R tonirana krema sa 50+ faktorom, znači i tam je top, ne zatvara mi pore, ono, lagana je, nije sad neko prekrivanje, ali je meni super zato što inače prestane koristiti te kreme, zatvore mi se pore, to ne volim. Onda ovaj dobije malo te prištiće, to mi se ne sviđa. A drugo što sam, tako da ovaj mi je za sad to ne radi i zato mi je top. Ima 50+ zaštitni faktor, tako da to sam donijela. A isto tako, nakon 40. Mi možeš prodati sve što u sebi ima glow. Nekakav, naravno, ono moment.
Znači, živimo od toga.
Da. Glow. Tako da tu ovaj Dior ima taj neki rouge blush color and glow. Znači, preparat.
Da vidim boju, molim.
I onda, pa to je kao malo bronzer. I onda, a vidiš kako ga puno ga koristim. I onda ovaj, puno ga koristim i onda tu mi se malo, pa ga ne mogu skroz okrenuti. Znači, ovo je kao malo bronzer i onda ovo tu ima neki taj, nešto što si stavim na jagodice. I ovaj,
ali možeš, znaš, možeš i ovako, i ovaj arkada ispod obrve, i ovaj, kako se ovdje, puhrum ili kako?
Aha, da, na
to, na vrh nosa, znaš, možeš se
posvuditi. Da, posvuda. Onda malo, znaš, ne želim sad izgledati ono ko da kao samo... ja uvijek imam malo, to je radi obraza, znaš, kao rizik da ne izgledam ono ko...
Ali u biti da, moram taj dobro projekta, pozicioniran ne. Highlighter diže cijelu priču. E, ali ja sam tebi isto donijela nešto pokazat. Nijem, ovaj, od Elemisa. Sad imam tri stvari, ali sve ih možeš paralelno koristiti. Znači, facial wash, imaš dvije opcije.
Ili, i ne osušuje taj, ne isušuje
ne,
facial wash.
Ne, s tim da ti ovaj kao pro kolagen, ovaj marin, on ti lijepo miriše, moraš ga probat.
Može.
Apropo ovog što si rekla SPF, i, znači ono jako što ti je jako bitno, kad završi dan, kad je a imaš SPF, a treba bi uvijek imati SPF, jer naime, uvijek smo izloženi nekom UV zračenju.
Ovo se kao ispire ili
tako
se
je, to je kao cleanser. Jako ti je bitno očistiti lice, jer to je ono što će spriječiti da se dugoročno
zatvore
pore. I da se taj, jednostavno bitno je ukloniti SPF, jer on je po svojoj toj, kako bi rekla, strukturi malo ono, problematičniji, koliko god lagan bio, moraš ga, moraš ga očistiti. I sad, znači, imaš, ovo je opcija tog drugog, kao nekakav nježni voš. Sad, ja sam osobno fan ove Marin kolekcije, ovaj plavi, i ja volim inače te, sve da je prozračno, lagano, plavo, a ovo je, na primjer, to ti može se raditi taj double cleanse famozni, ili ti ga dvostruko čišćenje, kad se u biti sve, i šminka, i SPF, sve opere na kraju dana. Znači, ideja ti je da imaš nešto uljno i onda nešto kao sapunasto da opere.
Da opere, da. Pa služila sam uvijek da treba te dvije stvari. Znači, ja meni nije nikad dosta da samo operem nekako. Onda uvijek ostane ako ideš.
Pa znaš šta, meni se ovisi da li sam našminka na taj dan. Jer onda ako je šminka, onda je tu, da, budem puno ozbiljnije u tom pranju nego ne. I ovo je recimo nešto što bi ja svim ženama 40+, mislim, možeš i prije, ali 40+ je u smislu, zašto? Zato što je kod žena, možda naše dobi, nekad prisutna ta dehidracija kože. I toneri su ti kao jedan sloj koji ti dodaš kao između seruma i kreme, to su one famozne esencije toneri. Možeš malo špricnuti.
A ovo je kao ili.
Ili, da, to ti je. Sad, kako više voliš teksturu čistača. Ali toner je...
A ovaj se koristi kada?
Između seruma i kreme, recimo.
Aha, između seruma. Prvo serum, pa onda...
Ili prije seruma. Sad sve ovisi koje su ti teksture. Znači, toner ti na neki način... Biti lažan, možda prije seruma. Zašto? Jer njegova funkcija da umekša kožu. I bolje je pripremi za primanje svih dalje proizvoda. I onda toneri su nešto što ja jako... Volim koristiti zato što mi je ugodno korištenje, ali kod žena znači nekome je komplicirano dodavati još jedan korak u, u rutinu. Ja kažem probaj, kad vidiš razliku, zadržat ćeš ga.
Uh-huh, super. Da, da, ja, znači, nakon 40. jednostavno nikad dosta te hidratacije, nikad dosta te...
Meni ti je, recimo, ja sam bila, na primjer, kad sam bila trudna, sam bila isto jako dehidrirana i znam da sam se onda znala nekad i po noći dignut još malo ove hidratantne kreme, tad se sjećam, ono, moisture surge sam stavljala, zato što bi se ono ko sahara probudila. Mm-hmm. I tad, i inače, kao, uvijek sam bila malo suha koža, ali tad mm-hmm. je baš to, recimo, bio jedan promjena...
Si pila dosta vode.
Jesam, ali ti...
Nikad dosta.
Nikad dosta, ja bi se usred noći dizala, ne, ono, ne na WC otić, mm-hmm. nego pit vodu, mm-hmm. jer je full. I onda sam tad nekako, skužila sam za mene, da je to slojevito hidratiziranje uspješnije.
Da, 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 kužim, kužim. Pa ja isto koristim, ja imam serum i kremu, ali isprobat ću i toner, ovaj, jer volim da, volim da je ovaj, nahranjena koža.
Toner ti znači... omekša i onda kao, to ti je kao onaj, bila jednom, mi smo imali jedan trik koji smo pokazivali sa spužvom. Uh-huh. Znači ti kad staviš suhu spužvu pod mlaz vode i kad staviš mokru spužvu pod mlaz vode, uh-huh. drugačije, kužim, vidiš, apsorpcija je drugačija. Da, da, da. I kao toner i esencija u biti umekšavaju kožu za kasnije...
Da bolje apsorbira. Kao
da, ja sam ti full, kao, obožavam taj korak skincare-a mm-hmm. i onda svima pričam o njemu i već sam malo zloglasna, ali osjećala sam potrebu da i tebi...
Vidi, baš lijepo što dijeliš znanje. Ovaj, to je ono... mislim, to je super stvar. Znanje je uvijek moć.
Znanje, ali rekla bi i ono da ti je lijepo. Da, mm-hmm. evo kad u duhu ovog što si ti rekla, tjelesno orijentirana psihoterapija, ljubavi prema sebi nekad i taj, te naše beauty rutine u biti da. Naprave tu da. Ljubav prema sebi. I za mene je čak skincare, ako ćemo sad biti malo filozofija, skincare mm-hmm. je nekako iskrenija beauty ljubav prema sebi, jer to ne radiš, kako bi rekla, da izgledaš bolje, ali znaš ono, za tebe je to gušt da ti ta koža onako... Je. Plampi bude i da je tebi taj ljepši efekt.
Da je
efekt.
Nahranjena, da, da, pa naravno, i da nije zategnuta, da te ne, ono, je, to je definitivno dio ljubavi prema sebi, jel? Ono, spada u kategoriju ljubav prema sebi, njega kože, sigurno.
I jako puno, to ja mislim da žene možda podcijenjuju taj tu moć rutine koju ujutro i navečer, kao to je, ono, mm-hmm. okej, 3 minute, ali tvoje 3 minute.
Je, i može služiti isto i za regulaciju, jel? Znači kao ono priprema za dan i nekakav završetak dana, jel? Znači ovaj, da, te rutine nam daju kao i priprema za spavanje, jel? Kao nekakva relaksacija, pa još ako je uključena malo i masaža lica uz to, ovaj, to definitivno, još ovi fini mirisi, jako fino miriši, ovaj, isto pomažu relaksaciji. Tako da slažem se s tobom i ovaj, podržavam. Da, da. I ono, rutine su nam inače sve što automatiziramo, jednostavno postaje dio nas. Jel? Koji prehrana, koji trening, koji bi ta beauty rutina, to nam jednostavno postanu koraci koji nam ne budu teški. Jel? Nije nešto za što više se silimo, nego jednostavno je naša navika i to je jako lijepo.
Pa da, znaš, meni je onako bude iznenađenje kad neko kaže joj, tlačno mi je stavljat kremu ili ne znam, ono, i serum i kremu i sve, onako, ja se to baš veselim, kao, ali okej, okay, evo sad kad si rekla vježbanje, dobro, čula sam te, Ana, sve.
Da, 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 kao, svi imaju s nečim.
Svi imaju s nečim problem.
Da, 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 tu si se pronašla. Ovaj, pa da, i što više, a pa za trening sam ja skužila da postoji taj jedan ono recept koji je jako važan, pa da podijelim onda s tobom ako ti je to tema, kao što ti dijeliš nesebično ove informacije o serumu, toneru i kremi, ovaj, za vježbanje je nekakav možda trik, jer ja mislim da mi prirodno jako volimo kretanje, ja tebe godinama poznajem i ti nisi žena koja nije od akcije, jel? I mislim da naše tijelo obožava kretanje zapravo i da mi ono, osjetimo užitak, znači kad smo ono, zapravo fizički u akciji, jel? Nama je patnja, sjedenje, ležanje, ono, krene nas sve boliti, jel? Tako da nije nama prirodno stanje da se ne krećemo. Ovaj, i onda bi ja rekla da je trik u tome da zapravo nađeš tako i za djecu, jel? Tako i da i za ljude svih dobi, da si nađeš zapravo nešto, nekakav ono, nešto u čemu uživaš. Moj sin, na primjer, on trenira košarku. Tih treninga je to je 5 puta tjedno i još su vikendima utakmice i još se on i njegovi prijatelji 14 godina imaju, dogovaraju za hakl, znači između tih. Znači, i ništa to njemu nije teško zato što on to jako voli i njega to ispunjava. I ne da samo voli kad dođe s treninga, to ja volim kad dođe s treninga opušten, ovoga, to je super, ovaj, super ono, vidim da ima puno benefita za ekipu u pubertetu od treniranja, ali i za ekipu u perimenopauzi isto, ovaj, i za sve ostalo, jel, oko njih, ovaj, ali ono što je zapravo, treba naći trening na koji ti je guštić. Znači, da jednostavno ti voliš, ne samo, meni žene često kažu, ha, nikako da se natjeram u teretanu, a onda kad se natjeram, bude mi super osjećaj poslije. Ok, ali onda su puno veće šanse da odustaneš, jel? Onda možda ta specifična teretana, tako da ja kažem, ono, budi ko princeza na zrnu graška. Znači, nađi vrstu tjelesne aktivnosti koja ti je gušt, ima ih sad danas, ono, stvarno je ponuda raznolika, vrstu koja ti je gušt i koja ti paše za dob, onda si nađi dvoranu da ti je tamo lijepo, nađi si trenera koji ti ono super paše ono po nekakvom karakteru i da dobro zna razliku između ne mogu i neću, to je velika kvaliteta trenera. Kad zna moj trener, zna razliku između neću i ne mogu. I onda ne mogu će uvijek malo izbodrit, a neću će malo challengeirati. Ovaj, i da zapravo ti je gušt tamo otići. Ne samo da ti je gušt vraćati se s tog treninga. I onda je puno veća šansa da zapravo u tome da nastaviš. Jel? I vidjeti ono, jel mi paše individualno, mi paše grupno, ono, mi mora biti blizu kuće, ako nemam, imam nedostatak vremena, znači, i onda to pronaći i istraživati, jel, dok ne nađeš ono što ti idealno odgovara. I onda će sigurno biti, ono, postati dio rutine, jel.
Dobro, vidjet ćemo koliko si upravo. Ana, hvala ti što si bila naša gošća.
Hvala na pozivu.
Malo sam, sad si me zamislila oko nekih tema, sad ću, evo, idem s domaćom zadaćom iz našeg razgovora.
I ja ću isto uvesti ovaj toner u svoju već postojeću beauty rutinu. Tako da, hvala što si me pozvala, bilo je jako lijepo. Prvi put sam bila kod prijateljice u podcastu i baš ovaj, ima tu neku svoju posebnu dimenziju. Ovaj, hvala i jako je bilo ugodno i evo, nadam se da sam ono ponudila korisne informacije ovaj, pa, tvojoj publici.
Mislim da jesi, sad je samo pitanje koliko tko želi šta čuti, znaš, to sad, ali to je za jedan drugi, za jednu drugu epizodu.
Za jednu drugu epizodu.
Ana, hvala ti i hvala vama što ste gledali još jednu epizodu Jungle Podcast.